Καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα την ίδια ώρα είμαστε κοντά σας για να μοιραστούμε ειδήσεις και νέα από το χώρο της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Για την επόμενη μία ώρα, στην κονσόλα του ήχου θα είναι η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Και βέβαια να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε ζωντανά την εκπομπή «Προσφέρω» και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertaeco.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε για σήμερα με μία είδηση που μας έρχεται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που θα αναλάβουν οι Έλληνες εφοπλιστές για έργα αποκατάστασης μνημείων στη Θεσσαλία ανέρχεται σε 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν η χρηματοδότηση μέσω δωρεάς έργων αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών υποδομών στη Θεσσαλία είναι το αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που υπεγράφει πρόσφατα από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη και την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την κυρία Μελίνα Τραβλού, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φαλάνης στη Λάρισα. Το μνημείο αφορά σε έργα αποκατάστασης χώρων ιδιαίτερης αρχαιολογικής, ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας και τοπονύμια συνυφασμένα με την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και των κατοίκων της, όπως ο αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στη Φαλάνη, το Αθανασάκιο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και την Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών Πηλίου. Όπως σας είπα και νωρίτερα, ο εκτιμόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αποφάσισε να στηρίξει το Υπουργείο Πολιτισμού στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης στην περιφέρεια της Θεσσαλίας μετά την καταστροφική επέλαση του Ντάνιελ και ταυτόχρονα, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συγκέντρωσε χρηματικό ποσό μεγαλύτερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά από δωρεές των μελών του ελληνικού εφοπλισμού. Κάθε έργο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας θα αποτελέσει αντικείμενο αντίστοιχης διμερούς σύμβασης με όρους και προϋποθέσεις κοινής αποδοχής εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ο αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου, ένας από τους σημαντικότερους νεολιθικούς οικισμούς της Ευρώπης, υπέστη σημαντικές φθορές από τον Ντάνιελ. Διαπιστώθηκαν καταρρεύσεις τείχων, ενώ έντονες νεροσυρμές δημιούργησαν υποσκαφές που απειλούν τις νεολιθικές οικίες. Φθορές υπέστησαν και οι υποδομές του αρχαιολογικού χώρου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και να σημειωθεί ότι από τον ίδιο αρχαιολογικό χώρο πέρασε και η φωτιά του Αυγούστου του 2023. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στη Φαλάνη αποτελεί νεότερο μνημείο, ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία και χρονολογείται τον 19ο αιώνα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ο αγιογραφικός διάκοσμος του ναού του 1862. Εξαιτίας του Ντάνιελ κατέρευσε ο νότιος τείχος του οικοδομήματος, ενώ καταστράφηκε μέρος της στέγης τους. Το μνημείο είναι πάρα πολύ αγαπητό στην τοπική κοινωνία. Και το κτίριο του Μουσείου, του Αθανασάκιου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, αντιμετώπισε προβλήματα με εισρωή υδάτων κατά μήκος του Αρμού Ένωσης του παλαιού κτιρίου, ενός κτιρίου του 1902 με το νεότερο του 2004, τα οποία αποκαταστάθηκαν. Όμως τα προβλήματα παραμένουν, καθώς στον αύριο χώρο του Μουσείου παραμένουν οι εργοταξιακοί οικισμοί, στους οποίους φιλοξενούνται προσωρινά εργαστήρια συντήρησης και αποθήκες. Να σας πω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη αντικατάστασης των μεγάλων πεύκων του προαύλιου χώρου του μουσείου με άλλα είδη πυράντοχων δέντρων. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά λοιπόν τα προβλήματα αυτά, απαιτεί τη δημιουργία χώρων για τις υποστηρικτικές λειτουργίες του μουσείου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του. Η Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου, ένα μεταβυζαντινό μοναστήρι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παλαιό καθολικό του και τις αντίστοιχες πτέρυγες. Το καθολικό, την άνοιξη του 2023, ολοκληρώθηκε το έργο της στερέωσης και της ανακατασκευής του τρούλου του από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Παρά τα ακραία φαινόμενα του Ντάνιελ, το καθολικό άντεξε, όχι όμως και οι παλαιές πτέρυγες. Μετά την υπογραφή του μνημονίου, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Κυρία Τραυλού, θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λαρίσης, γιατί είστε σήμερα εδώ πρωτίστως και είστε σήμερα εδώ για να προσφέρετε το φιλί της αποκατάστασης σε 4 σημαντικά μνημεία», είπε χαρακτηριστικά. Συνέχισε λέγοντας πως είμαστε εδώ στον Άγιο Νικόλαο Φαλάνης και σας υποδεχόμαστε όλους μαζί με τον Υφυπουργό, μαζί με τον Βουλευτή Λαρίσης, τον Σεβασμιό, τους ιερείς, τον Δήμαρχο, όλες τις τοπικές αρχές, τη Γερόντισσα και το Μοναστήρι των Ταξιαρχών σε έναν τόπο που πριν από μερικούς μήνες όταν ήρθαμε εδώ δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βλέπετε σήμερα», είπε. «Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες καραβοκύριδες βοηθάνε τον τόπο, βοηθάνε την πατρίδα», σχολίασε χαρακτηριστικά. Συνέχισε λέγοντας πως αυτό ξεκινά από την Ελληνική Επανάσταση. Οι Έλληνες εφοπλιστές όλα αυτά τα χρόνια, δύο αιώνες και πάνω, έχουν συμβάλει στην αποκατάσταση της Ελλάδας, στις δύσκολες στιγμές της. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι, μας είπε, είναι ότι χάρη στην ελληνική σημαία στα καράβια, η χώρα έχει μια τεράστια δύναμη και τεράστια επιρροή στον παγκόσμιο χώρο. Είπε ακόμη πως υπό την Πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Υπουργείο Πολιτισμού συνεργάζεται με τους Έλληνες επιχειρηματίες, με τους Έλληνες εφοπλιστές σε μια σχέση έντιμη, διαφανή και ειλικρινή και με τη δική τους συμβολή καταφέρνουμε, είπε, να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα έργα. Σήμερα λοιπόν αισθανόμαστε μεγάλη χαρά γιατί και με τη σύμπραξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και με τη γενναία χορηγία τους, μπορεί ο Άγιος Νικόλας, προστάτης άλλωστε των ναυτικών μας, να αποκατασταθεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Μελίνα Τραβλού, αφού ευχαρίστησε από την πλευρά της την Υπουργό για τα καλά της λόγια και για την άριστη συνεργασία, είπε πως, όπως γνωρίζετε, ο ελληνικός εφοπλισμός διαχρονικά έχει θέσει τόσο ατομικά όσο και συλλογικά τον πολιτισμό στο επίκεντρο της προσφοράς του στην πατρίδα. Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως για εμάς η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί ευθύνη. Σημείωσε πως η ανάδειξη της δύναμης του πολιτισμού από γενιά σε γενιά δεν θωρακίζει μόνο το παρελθόν, αλλά κυρίως το μέλλον των επόμενων γενεών Ελληνίδων και Ελλήνων. Ενημέρωσε μάλιστα πως το σχέδιο δράσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τη στήριξη της Θεσσαλίας θα ονομαστεί τιμή Σένεκεν Άγιος Νικόλαος. Πρόκειται για τον προστάτη Άγιο των ναυτικών μας που βρίσκεται πάντα πλάι μας σε κάθε πλοίο μας στις θάλασσες του κόσμου, είπε χαρακτηριστικά. Και έκλεισε τη δήλωσή της λέγοντας πως ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί σύμβολο πίστης της ναυτιλίας των Ελλήνων, άρα και το καλύτερο σύμβολο για έργα που κάνουν πράξη την πίστη μας στο κοινό καλό, στο όραμά μας, ναυτιλία και κοινωνία πάντα μαζί. Εδώ είμαστε, είναι εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία για την διαφάνεια. Με στόχο λοιπόν την ανάδειξη της διαφανούς και αξιόπιστης λειτουργίας, περισσότερες από 60 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προσυπογράφουν κείμενο θέσεων και αρχών. Μουσική πρόκειται για μια συνεργασία για το κοινό καλό. Η πρωτοβουλία λοιπόν για τη διαφάνεια δημοσιεύει το κείμενο των θέσεων και των αρχών που στοχεύει στην ανάδειξη της σημαντικής τους συνεισφοράς στην ελληνική κοινωνία αλλά και την ανάδειξη του γενικού πλαισίου διαφανούς και αξιόπιστης λειτουργίας τους. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κείμενο που απευθύνεται αρχικά στο σύνολο των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και στη συνέχεια στο ευρύ κοινό, σε ιδιώτες χορηγούς και δωρητές και στην πολιτεία. Επιχειρεί μάλιστα να συμβάλλει παραγωγικά στη δημόσια συζήτηση και φέρει την υπογραφή πολλών και σημαντικών για το κοινωνικό τους έργο οργανώσεων. Απότερος στόχος είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εφόδιο στην προσπάθεια ανάδειξης της διαφάνειας που ενσωματώνεται ήδη στον τρόπο λειτουργίας τους ως βασική αξία για την ανοιχτή και επικοδομητική σχέση μεταξύ των οργανώσεων και των πολιτών, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία τους αλλά και οικοδομώντας σχέσεις συνεργασίας με την πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το κείμενο θέσεων και αρχών της πρωτοβουλίας συμπεριλαμβάνει και μια σειρά από προτινόμενα μέτρα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας που αφορούν στις οργανώσεις. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται υποχρέωση δημοσίευσης του ισχύοντος καταστατικού, αλλά και των οικονομικών καταστάσεων σε ετήσια βάση, η εφαρμογή διαφανών διαδικασιών διαχείρισης και κατανομής πόρων, η θέσπιση αυστηρών κανονισμών και ηθικών κωδικών, η διαρκής ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές τους, η ενεργή συμμετοχή εθελοντών σε εσωτερικές διαδικασίες και αποφάσεις. Παράλληλα στο κείμενο περιλαμβάνονται και σκέψεις που δημιουργούν μια πιο στενή διάδραση με το κοινό και την πολιτεία με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας και των κανόνων διαφάνειας. Αξίζει να σας πω ότι η ιδέα για τη συγκεκριμένη συνεργασία και η από κοινού εκπόνηση ενός κειμένου θέσεων με αυτή τη στόχευση προέκυψε από μια άτυπη πρωτοβουλία ανθρώπων της κοινωνίας των πολιτών που είχε ως στόχο να προτείνει τρόπους προαγωγής της διαφάνειας και την αποφυγή γενικοποίησης μεμονωμένων φαινομένων δυσλειτουργιών. Ταυτόχρονα, βέβαια, προσκαλεί την πολιτεία να συνδράμει στη διασφάλιση της διαφάνειας, προστατεύοντας το κοινό αλλά και τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που λειτουργούν με συνέπεια και άμεμπτο τρόπο, προσφέροντας σημαντικότατες υπηρεσίες, αξιόλογο και πολυετές έργο στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, η κοινή προσπάθεια περισσότερων από 60 οργανώσεων για συμβολή στη διατήρηση της εμπιστοσύνης μέσα από ένα πλαίσιο διαφάνειας και αξιοπιστίας μετουσιώθηκε στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Τη συνεργασία για το κοινό καλό, μια άτυπη σύμπραξη οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών που αποτελείται από τη συνένωση μη κερδοσκοπικών νομικών μορφών των οργανισμών που προσυπογράφουν και στο κείμενο θέσεων και αρχών που δημοσιεύει. Και βέβαια θα ήταν παράληψη να μην σας πω πως προτεργάτης της πρωτοβουλίας ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου από τον Οργανισμό Μαζί για το Παιδί, ο κύριος Σωτήρης Πετρόπουλος από το ΧΙΚΣ, η κυρία Βάλια Φράγκου, σύμβουλος φιλανθρωπίας, ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης από την Greenpeace Ελλάς, ο κύριος Δημήτρης Καραβέλας από το WWF, η κυρία Σοφία Κουβελάκη από το The Home Project και η κυρία Ελίνα Σμπόκου από την Hope Genesis. Ο κύριος Σωτήρης Πετρόπουλος, συνιδρυτής του ΧΙΚΣ και μέλος στην Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια, Συνεργασία για το Κοινό Καλό, σημείωσε σχετικά πως μέσα από την κοινή μας συμπόρευση επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε τη διάφανη δραστηριότητα των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και τη διατήρηση της αξιοπιστίας τους. Το κείμενο θέσεων και αρχών που δημιουργήσαμε μέσα από διαδικασία ανοιχτού, συμμετοχικού και συμπεριληπτικού διαλόγου στοχεύει να συμβάλλει ώστε η διαφάνεια να αποτελέσει βασική παράμετρο της αναγνώρισης αλλά και της λειτουργίας των οργανώσεων. Σε αυτή μας την προσπάθεια καλούμε, είπε, όλα τα εμπλεκόμενα κοινά, άλλες οργανώσεις, την πολιτεία, χρηματοδότες, φορείς, αλλά και το ευρύ κοινό να ευαισθητοποιηθεί, να δείξει εγρήγορση και να συστρατευτεί μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια.
yo te quiero ancora, il tuo corpo ancora, le tue braccia ancora.
Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, επιστρέψαμε από το σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά το υβριδικό μοντέλο εργασίας, γιατί από ό,τι φαίνεται ωφελεί το περιβάλλον. Η υβριδική λοιπόν εργασία έχει επιτρέψει στις επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, καθώς φαίνεται ότι αντικαθιστούν μεγάλους γραφειακούς χώρους στο κέντρο των πόλεων με μικρότερους, πιο ενεργειακά αποδοτικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων ευέλικτων χώρων εργασίας. Φαίνεται λοιπόν πως αποτελούν τάση οι ευέλικτοι χώροι εργασίας στην εποχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι έρευνες, μεταξύ των οποίων και μία πρόσφατη. Από τα στοιχεία μάλιστα προκύπτει ότι ο μέσος όρος κατανάλωσης ενέργειας σε πάνω από 500 εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα έχει μειωθεί κατά 19% από τότε που εισήγαγαν πολιτικές υβριδικής εργασίας, ωφελώντας τόσο στο περιβάλλον όσο και την κερδοφορία τους. Μάλιστα, αυτή η τάση ευνοεί την αξιοποίηση μικρότερων περιφερειακών γραφείων και κτηρίων συνεργασίας σε στρατηγικά σημεία κοντά στον τόπο κατοικίας των εργαζόμενων. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι σχεδόν η μισή από όσους συμμετείχαν στην έρευνα έχουν μειώσει τους παραδοσιακούς γραφειακούς χώρους κατά 1/4 με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των λειτουργικών τους δαπανών, ενώ το 19% έχει καταφέρει να μειώσει τους γραφειακούς του χώρους κατά 26-50%. Μάλιστα, το 84% δήλωσε στην έρευνα ότι η υβριδική εργασία ήταν καθοριστική για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και του οικολογικού αποτυπώματος της εταιρείας, με περιθώριο ακόμη μεγαλύτερης μείωσης, καθώς το 79% των επιχειρήσεων είναι πρόθυμο να εξερευνήσει επιπλέον τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, όπως με τη συρρήκνωση των χώρων εργασίας ή την παροχή πρόσβασης στους εργαζομένους σε ευέλικτους χώρους εργασίας. Έχει αποδειχθεί πως οι μικρότεροι περιφερειακοί ευέλικτοι χώροι εργασίας διαθέτουν υψηλότερα ποσοστά πληρότητας και συνεπώς χαμηλότερες εκπομπές ανά εργαζόμενο. Μία προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας είχε δείξει ότι μόνο ένας στους 5 θα ταξίδευε για περισσότερο από 30 λεπτά καθημερινά για να πάει στη δουλειά του, ενώ το 60% θέλει να εργάζεται σε απόσταση μικρότερη των 15 λεπτών από το σπίτι του. Επίσης, μια προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτή τη φορά που πραγματοποιήθηκε είχε δείξει ότι η εργασία πιο κοντά στο σπίτι μπορεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα έως και 70% στο Μάντσεστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 87% στο Λος Άντζελες, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατά 82% στη Νέα Υόρκη και σχεδόν κατά 90% στην Ατλάντα, κυρίως λόγω της μείωσης των εκπομπών των κτηρίων και των μεταφορών. Φαίνεται λοιπόν πως η παγκόσμια μετάβαση στην υβριδική εργασία δεν φέρνει μόνο ισχυρά ωφέλη στην παραγωγικότητα και στη χρηματοοικονομική απόδοση των εταιριών, αλλά και βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας, προσωπικής ζωής στους εργαζομένους, αλλά και σημαντικά περιβαλλοντικά ωφέλη.
Don't
Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή Προσφέρω. Να θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή Προσφέρω ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Και θα συνεχίσουμε με μια δράση για τη μελισσοκομεία στη Θεσσαλία. Με επιτυχία λοιπόν συνεχίζεται η δράση επανεκκίνηση της μελισσοκομείας στη Θεσσαλία, η οποία υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Ενδεικτικά να σας πω ότι τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα με μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα κατάρτισης φυσικές καταστροφές, προφύλαξη και αναπλήρωση του μελισσοκομικού κεφαλαίου που αποτελεί μέρος της δράσης. Το επιμορφωτικό εργαστήριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα είχε ως στόχο τη βελτίωση των μελισσοκομικών πρακτικών και την ενίσχυση της συνολικής υγείας των μελισσοσμηνών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μελισσιών και η μείωση των επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή μέσω της μεταφοράς γνώσεων και πρακτικών από εξειδικευμένους επιστήμονες. Πρέπει να σας πω ότι η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον κύριο Αλέξανδρο Γκιουσάρη, επαγγελματία μελισσοκόμο και εκπαιδευτή μελισσοκομείας, η θεματική του οποίου αφορούσε στη δημιουργία ετήσιου πλάνου διαχείρισης μελισσιού και ανέλεσε τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ένας μελισσοκόμος πριν, μετά και κατά τη διάρκεια μιας φυσικής καταστροφής. Επιπλέον συζητήθηκαν τα ωφέλη της βασιλοτροφίας και του γηγενούς γενετικού υλικού, ενώ στην εκπαίδευση συμμετείχε επίσης ο κύριος Δημήτρης Βολουδάκης, Capacity Building Director του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ο οποίος διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τόσο στον τομέα της γεωργίας γενικά, αλλά και στη μελισσοκομεία ειδικότερα. Το επιμορφωτικό εργαστήριο παρακολούθησαν 40 μελισσοκόμοι. Οι συμμετέχοντες μάλιστα έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πραγματοποιώντας πολλές ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές του εργαστηρίου, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη των μελισσοκόμων της περιοχής για πρόσβαση σε ειδικευμένες γνώσεις. Να πω ότι αυτές οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγχρηματοδοτούνται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση. Η δράση επανεκκίνηση της μελισσοκομείας στη Θεσσαλία συμπεριλαμβάνει και το πρόγραμμα Βασιλοτροφία, αναπλήρωση και διάσωση του ενδυμικού γενετικού υλικού. Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη από τον Απρίλιο του 2024 και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον παραπάνω από 300 μελισσοκόμοι της περιοχής. Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει στήριξη σε τουλάχιστον 300 πληγέντες επαγγελματίες μελισσοκόμους της Θεσσαλίας με την παροχή 27.000 βασιλικών κελιών. Αυτές οι δράσεις θα συμβάλλουν όχι μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον Ντάνιελ, αλλά και στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων για τη μελλοντική ισχυροποίηση του κλάδου στη Θεσσαλία. Και θα περάσουμε σε μια είδηση που μας έρχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά την εξωστρεφή γεωργία. Η Νία Βαρδάλος λοιπόν βρέθηκε στην Ελλάδα για την καμπάνια Greek Farms και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού γιόρτασε με δείπνο που είχε στο επίκεντρό του τη Μεσόγειο και την Ελλάδα την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών γυρισμάτων στα οποία συμμετείχε η Νία Βαρδάλος. Η καμπάνια και τα σποτ που θα προβληθούν σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσα στο 2025 εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξωστρεφής Γεωργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχουν ως στόχο την προώθηση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων σε συνδυασμό με τουριστικούς προορισμούς στο πλαίσιο πάντα της ενίσχυσης της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.
past it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one.
Εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέφοντας από το διάλειμμα να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή Προσφέρω. Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη, η Μαριάντζελα Μεταλινού φροντίζει για τη μουσική μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Και θα συνεχίσουμε με το τρίτο Evia Film Project. Το τρίτο Evia Film Project που αποτελεί την πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το οποίο ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό. Προβολές, masterclasses, δράσεις για επαγγελματίες, εργαστήρια για παιδιά και φοιτητές, μουσικές εκδηλώσεις και γαστρονομία στείνουν την πενθήμερη αυτή γιορτή του πράσινου σινεμά στη Βόρεια Εύβοια. Και βέβαια να πω ότι το τρίτο Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού από τις 2 μέχρι και τις 6 Ιουλίου στην Εδιψό, στην Αγία Άννα και στη Λίμνη. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος συνδετικός κρίκος των ταινιών και των δράσεων του Evia Film Project είναι το νερό, η θάλασσα, η βροχή, όλοι οι υδάτινοι πόροι και η απολύτως καθοριστική σχέση του ανθρώπου μαζί τους. Έτσι λοιπόν όλες οι φετινές ταινίες έχουν θέμα το νερό ή την έλλειψή του, περιπέτειες, θρίλερ και τρόμου, πολιτικά δράματα, animation, κωμωδίες, ντοκιμαντέρ, καταγράφουν με τρόπο συναρπαστικό τη θεμελιώδη σχέση μας με το υδάτινο πάντα κόσμο. Μουσική Και βέβαια το τρίτο Εύβοια Film Project φέρνει για άλλη μια χρονιά τις σύγχρονες VR τεχνολογίες στη Βόρεια Εύβοια, με θεματική που αφορά τον άνθρωπο και τη σχέση του με το περιβάλλον. Τρεις ταινίες XR και μια πρωτότυπη εγκατάσταση θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του τμήματος Immersive All Around Cinema του φεστιβάλ, προσφέροντας στο κοινό μια συναρπαστική εμπειρία θέασης. Οι ταινίες του XR προγράμματος θα προβληθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κύμα που βρίσκεται στην Εδιψώ. Οι ταινίες που προβάλλονται παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας, ξεπερνώντας τα κινηματογραφικά είδη και εμβυθίζοντας το θεατή, θα λέγαμε, στο περιβάλλον της κάθε δημιουργίας. Από τις 4 μέχρι τις 6 Ιουλίου στην Αγία Άννα θα πραγματοποιηθούν και 6 συναρπαστικά master classes στο πλαίσιο ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου διαμορφωμένου για τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά της Εύβοιας. Και βέβαια να σας πω πως τα master classes είναι ελεύθερα και για το κοινό. Από το φεστιβάλ όμως δεν θα λείπουν και τα podcast δίπλα στη θάλασσα. Στο κύμα, στην Εδιψώ, σε ένα ιδυλιακό σημείο, εκεί όπου το τοπίο και ο ήχος της θάλασσας ξεκουράζουν τη ματιά μας, το φεστιβάλ μας προσκαλεί να βολευτούμε στο παγκάκι podcast, να απολαύσουμε τη θέα, να σκανάρουμε το QR code και να ακούσουμε το εξαιρετικό και απολύτως ταιριαστό με το χαλαρωτικό σκηνικό podcast με τίτλο «Ο Κολόμπρος» της Κωνσταντίνας Σταυροπούλου. Πρόκειται για μια συναρπαστική ιστορία με φόντο τη θάλασσα, βασισμένη στο διήγημα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ντίνο Μπουτζάτη, η οποία συνδέεται ιδανικά με το νερό, που είναι το κεντρικό θέμα του τρίτου Εύβοια Film Project. Και βέβαια συναρπαστικές μουσικές συναντήσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, απρόσμενες περιηγήσεις στη Βόρεια Εύβοια περιμένουν το κοινό του τρίτου Εύβοια Film Project της πράσινης πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να απολαύσουν ταινίες και να αναζητήσουν έναν κρυμμένο πράσινο θησαυρό στο παιδικό εργαστήριο που διοργανώνει το WWF Ελλάς. Τρίτο Εύβοια Film Project λοιπόν, από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τις 2 μέχρι τις 6 Ιουλίου στην Εδιψώ, τη Λίμνη και την Αγία Άννα, με ελεύθερη είσοδο για όλο το κοινό. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε με μερικές δικές μας ειδήσεις, με μερικές ειδήσεις της ΕΡΤ. Θέλω λοιπόν να σας πω πως μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ντοκιμαντέρ με επίκεντρο την Ελλάδα φιλοξενεί αυτό το καλοκαίρι το ΕΡΤΦΛΙΞ. Πρόκειται για μοναδικά ιστορικά ντοκουμέντα που οι φίλοι της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ μπορούν να παρακολουθήσουν στη νέα κατηγορία Cosmote History Documentaire. Ο μικρασιατικός ξεριζωμός, η Ελλάδα από την ομηρική περίοδο μέχρι σήμερα, μέσα από σκίτσα και animation, ο ελληνικός μεσοπόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και το μακεδονικό μέτωπο, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, η ιστορία του Πόντου, Έλληνες συγγραφείς, η στρατηγική σκέψη έρχονται στο ΕΡΤΦΛΙΞ και μας προσκαλούν να μάθουμε αλλά και να θυμηθούμε την ιστορία της χώρας μας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ντοκιμαντέρ που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Και βέβαια η σειρά, η παραλία που αγαπήθηκε από το κοινό για τις δυνατές ιστορίες, τους πολύπλευρους χαρακτήρες και το ειδηλιακό σκηνικό της Κρήτης, επιστρέφει στην ΕΡΤ1 τη νέα τηλεοπτική σεζόν για να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της. Η δεύτερη λοιπόν σεζόν της παραλίας μας μεταφέρει στην Κρήτη του 1975 σε μια εποχή όπου η Ελλάδα αφήνει σιγά σιγά πίσω της το σκοτάδι της Χούντας και η Δημοκρατία παλεύει να βρει τα πατήματά της στο ανασυγκροτημένο ελληνικό κράτος. Η σειρά «Η παραλία» επιστρέφει λοιπόν για μια δεύτερη σεζόν γεμάτη ίντριγκες, συγκινήσεις και εκπλήξεις. Πρόκειται για μια οδή στην Κρήτη, στην ομορφιά της φύσης και στη δύναμη του απαγορευμένου έρωτα. Εξαιρετικό το cast ηθοποιών, η συνέχεια της αγαπημένης σειράς υπόσχεται να είναι ακόμα πιο συναρπαστική, με τους παλιούς ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και νέους χαρακτήρες να φέρουν φρέσκο αέρα στην ιστορία. Και βέβαια μέχρι την επόμενη τηλεοπτική σεζόν να σας πω ότι μπορείτε να απολαύσετε όλα τα επεισόδια της σειράς «Η παραλία» και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ. Και θα κλείσουμε για σήμερα με μια νέα συναρπαστική μίνι σειρά σε σκηνοθεσία και σενάριο της Όλγας Μαλέα, με πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών και συντελεστών που θα παρακολουθήσουμε τη νέα σεζόν στην ΕΡΤ1. Και βέβαια αναφέρομαι στη σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας». Πρόκειται για την κοινωνική βιογραφική σειρά 10 επεισοδίων, η οποία καταγράφει με διεισδυτική ματιά τη μεταμόρφωση της νεαρής Μαρίας Κάλλας από ασχημό παππό στη μεγαλύτερη ντίβα όλων των εποχών την περίοδο της κατοχής στην Αθήνα. Παρακολουθούμε τη Μαρία μέσα από τη σχέση της με τα βασικά πρόσωπα της νεανικής ζωής της, τη μητέρα της, την Ισπανίδα δασκάλα της, τον βαρύτονο εραστή της, την πιανίστρια αδελφή της και τον Γερμανό μαέστρο. Όμως, καθένας από αυτούς, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της Μαρίας, έχει άλλα σχέδια για εκείνη. Με ένα ταξίδι λοιπόν ανάμεσα στην αγάπη και την αιωνιότητα, η Μαρία ψάχνει κάποιον που θα την αγαπήσει για αυτό που είναι, χωρίς όρους ή απαιτήσεις. Η έλλειψη αγάπης αποτελεί την κινητήρια δύναμη ώστε να αναπτύξει το ταλέντο της και να καλλιεργήσει τη μοναδική φωνή της που αποτελεί σημείο αναφοράς και ορόσημο για την όπερα παγκοσμίως. Και βέβαια να σας πω πως η σειρά βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών από το βιβλίο «Η άγνωστη Κάλλας» του ιστορικού Νικόλα Πετσάλη Διομίδη. Η Μαρία που έγινε Κάλλας λοιπόν, μια συναρπαστική σειρά που έρχεται στην ΕΡΤ1.
I love you, baby, and if it's quite alright.
Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλλίνου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους και όλες την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.